Üçüncü bab. Her dadın öz mövriti bar. Göğün atsınna her dadın öz vaqtı bar. Doğulmağın öz vaqtı bar. Ölmeğin öz vaqtı. Ekmeğin öz vaqtı bar. Ormağın öz vaqtı. Öldürmeğin öz vaqtı bar. Şıpa bermeğin öz vaqtı. Yumurmağın öz vaqtı bar. Dikeltmeğin öz vaqtı. Ağlamağın öz vaqtı bar, gülmeğin öz vaqtı. Yas tutmağın öz vaqtı bar, tans etmeğin öz vaqtı. Daşları pıtratmağın öz vaqtı bar, daş üşürmeğin öz vaqtı. Ucaq açmağın öz vaqtı bar, onun saklanmağın öz vaqtı. Ağtarmağın öz vaqtı bar, yitirmeğin öz vaqtı. Saklamağın öz vaqtı bar, dıngmağın öz vaqtı. Yırtmağın öz vaqtı bar, tikmeğin öz vaqtı. Dımmağın öz vaqtı bar, geplemeğin öz vaqtı. Söymeğin öz vaqtı bar, yigrenmeğin öz vaqtı. Urşuğun öz vaqtı bar, parahatçılığın öz vaqtı. İşleyene çekken zähmetinin näme peýda bar? İnsanlara işli bolarlary ýaly. Hudaýyň beren işini gördüm. Hudaý ähli zady öz wagtyny gödeletdi. Şeýle hem ebediligi insanyň ýüregine saldy. Ýöne şonda da olar, Hudaýyň owaldan ahiret çelli eden işini aňlap bilmezler. İnsan üçin şatlanmaktan we ömür boýu ýagşylyk etmekden gowy zadyň ýokdugyny bilýärin. Herkesin iyi biçip öz bar rahmetinden lezzet almağı Hudaýyň beren sylagdyr. Men Hudaýyň eden her işiniň ebedi galjakdygyny bilýärin. Oňa hiç zady goşup bolmaz. Ondan hiç zady aýryp bolmaz. Hudaý bu işlerini hemmeler özünden gorkdylar diýip etdi. Häzir näme bar bolsa, ol öň hem bolandyr. Gelecekte boljak häzir hem bardyr. Hudaý öteni ýene gaýtaryar. Men ýene günüň atyny kadylykda adalatyň derenede, dogrulygyň derenede tiýsligiň bardygyny gördüm. İçimden Hudaý dogry adama hem erbet adama hem kadylyk eder. Çünki Hudaýyň özi her mesele, her iş üçin wagt belledi diýdim. Ymtarlar barada içimden özlörünün haywallar yağladıklarını görsüller deyip Huday ymtarları tiynayar deydim. Ymtarların da haywalların da takdiri birdir. Biri nähil ölüyen bolsa beylekli de şeyle ölüyer. Hemmesinin bir demi bar. Adam hayvanın üstün değildir. Çünkü bari biderek. Ehlisi bir yere gidiyer. Ehlisi toprağındır. Ehlisi de yine toprağa dolanyar. İnsanların ruhu yukarı kalyar mı? Hayvanların ruhu aşağı yere iniyar mı? Kim bilir? Şey deyip, men insana öz eden işinden lezzet almaktan başka yağışı dağın yoktuğunu gördüm. Çünkü bu onun muzludur. Dünyadan ötünün son, näme boljagyny görkezmek üçin hiç kim insany izine getirip bilmez.